Hvernig var sambúðin við herinn?
Hún gekk afskaplega vel heima hjá okkur. Þetta voru mjög, til dæmis eins og englendingarnir, þetta voru afskaplega kurteisir menn og ég man eftir því að þessi sem var yfir heima, þetta var einhver menntamaður af því að þeir náðu mjög vel saman, hann og pappi. Hét Kaftin Grönfeld eða eitthvað svoleiðis og mér er til efs að nokkur hafi fengið virðulegri útför hér í sveitinni heldur en gömul kona sem var heima, hét Málfríður, var búin að vera hjá ömmu minni og seinna hjá mömmu eins og gerðist og eins og var í gamla daga, þetta fylgdu svona þessum bæjum hinir og þessir og þegar hún dó þá spurði hann foreldra mína hvort að hann mætti ekki að votta henni virðingu sína og þeir stóðu heiðursvörð á hlaðinu á meðan að kistan var borin út með alvætni og ég hugsa engin í sveitinni að vera jarðaður svo að vera tekið svona virðulega en maður getur tekið svo til orða og þeir voru afskaplega svona kurteisi þeir höfðu nú lítið þessi kallar þeir voru að þvoa þarna í þetta var sömu kollunum buna af því að það var heitt vatn hérna og nú hvernum sem að hreppurinn átti hver hérna uppi við Reykjalund uppi Damskver og það var sama hitalögnin sem er lögð þá 29 trúlega og Álafoss var líka inn á þessari sömu lög og vatnið rann svo út í gegnum Brúaland og svo var bara buna fyrir utan sem köllum var og þar þvoðu þeir þessi föt sín, þeir virtist nú ekki hafa til skiptana englendingarnir og ekki dóm mikið að borða svona, en eftir að bandaríkjamenninni þá var nóg af öllu og maður kannski fekk nú og einum og mikið á sælgæti kannski hjá þeim en mér er nú minnistætt eitt að maður var nú ekki alltaf svona skemmtilegur og það var hann einn stór og mikill bolti feitur og hann sé léttur og skemmtilegur strákur og við vorum þannig að pappi var eitthvað held ég að plæja og eitthvað þá voru þannig að hestarnir og hann var með sígarötu og ég segi svona gefðinni sígarötu, þetta var meiri sem við áttum og hún étur sígarötuna meirinn svo alltaf hann gefinni meira og þeir voru þannig enni þrýri eða fjóri saman svo ég sagði hún vill ekki nema lökki stræk þeir voru með sérsífildi ha, sagði hann og fór að spyrja hinna og þá föttuðu þeir nú svona djókið í þessu þeir voru ansi skemmtilega og leku sér mikið með okkur svona í boltaleikjum og öðru slíku svona
fótbolta
og... Njá, ekki mikið, við voru svona í kílubolta þannig þessum gamla slábolta, við kollum þetta alltaf kílubolta sem voru svona borgir og svona en ég man ekki eftir neinu nema það var jú ansi stíft pappi sótti stíft að þeir byggði ekki á hlaðinu sko braggan en svo fekk hann lúnabólgu og meðan var bragginn byggður ég nú alveg, hissan skildi ekki rímann sko því að hann fór nú ansi mikið sínu fram en fekk nú ekki mikla aðstof frá hrefsvíðuvöldum til þess að er í hrætturum í sambandi við þetta og þeir byggðu þarna en þeir aftur þegar þeir komu þá fluttu þeir í Brúaland í kjallaran herði okkur kjallaran og þeir voru í 2-3 ár alltaf á símanum á meðan að var engin á honum sko. Þetta var svona B-stöð og opinn, mann ekki hvort að frá 8 til eitthvað og daginn og svo 8 til kannski 8 kvöldin en þeir voru þar allan nóttina og allan daginn þegar ekki var verið á símanum það voru sérstakki kallar sem voru bara á símanum
og fylgdust með
og þeir bjuggu í kallarunum þá
hvað var skólahaldið þá með?
Skólahaldið var upp á lofti sko. Skólahaldið var ekki í og síðan var sko þegar herinn var að þá var kent bæði þá fór Klara á milli ýmist upp í Vossustal eða niður á Úlfarsá og kendi þar til þess að krakkandi þyrfti ekki að fara á milli á meðan að herinn var svona meðan þetta var að komast í
en skemmtanir og annað félagslíf sem hafði
þær dutti af þegar þetta var þennan tíma
já.
En það var nú ekki lengi ég man ekki hvort það var nema bara eitt vetur eða eitthvað svoleiðis sem var ekki sem að þið bjuggu þar þeir stúkuðu þá niður svona með einhverju textrasli og voru með herbergi þarna niður í. Í mikilli óþökk pappa, sko, vissi ég var.
Já.